Залля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу «Чому не увели талер?» У липні 1993-го російський урад обвестив грошову реформу, увёвши замест старых новые банкноты, не попередзивши урады былых советских республик, якія, як і Беларусь, заставаліся у зоне российского рубля. Реформа мела конфискацыйный характер, обмен был обмежаваны эквивалентом 100 доляров на одного человека, и гэта обрынула курс зайчика. У гэтых умовах кіраўніцтва Беларуси так и не наважилася принять рашэнне про уведзенне национальной валюты, хоть интересы нашей державы пильно вымагаюць такого кроку, заявил 25 липня совм Беларускага народного фронта, чарговы раз запатрабававшы отставки старшыні Саўміна Вячеслава Кебіча и старшыні правления национального банку Станислава Богданкевича. У вересні Богданкевич заявил, что зайчик увогуле будзе зліквідаваны. Паводле двухбаковага пагаднення паміж Менскам і Москвой да 1 студзеня 1994 году маюць быць створаныя перадумовы для аб'яднання грашовых сістэмаў. Тады ж у верасні 93-га депутат апазіцыі БНФ і член фракцыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады супрацоўнік кантрольнай палаты Віталь Малашка надрукаваў артыкул «Палітыка з двайным дном» з пад загалоўкам «Мафія будзе вельмі шкадаваць, калі гэты ўрад пойдзе ў адстаўку», у якім паказаў, што замаруджванне эканамічных рэформаў і адмова ад увядзення нацыянальнай валюты вынік не толькі коснасці мыслення кіраўніцтва краіны, але і карупцыйных схемаў. Асаблівае месца ў гэтых схемах, на думку дэпутата Малашкі, належала нацыянальнаму банку. Цытую. «Маючы добрыя сувязі і спрыт, можна рабіць грошы зусім нічога не вырабляючы, не купляючы і не прадаючы. Тут галоўнае уважліва сачыць за сюрпрызамі, якія падкідывае наш нацыянальны банк. Увесну нацыянальны банк абвясціў курс безнаяўнага расійскага рубля да беларускага 1:2. І паехалі наяўныя ў Расію цэлымі вялізамі. Давёз да Смаленску мільён, перавоз назад праз Беларусь пад падставную фірму і на тваім рахунку ўжо 2 мільёны. Абнаявіў, вязі зноў і будзе 4. Галоўнае – мець наяўнымі расійскія рублі, а гэта ўвесну пры паралельным хаджэнні грошы было няцяжка. Навошта нешта вырабляць, сеяць, жаць? Мець наяўныя грошы ў вялізных памерах – маглі тыя, хто меў сваіх людзей у банках. Або згадайце летні жарт, калі курс безнаяўнага даляра быў штучна падняты да 2000 рублёў. Гэта ў той час, калі на чорным рынку наяўны даляр каштаваў 1100-1250 рублёў, працягваў дэпутат Малашка. Парадаксальная сітуацыя. Ва ўсім свеце наяўныя і безнаяўныя грошы каштуюць аднолькава, а ў нас можна было купіць на рынку даляры, прадаць іх банку па безнаяўным курсе, атрымаць чэк і абмяняць яго ў краме на наяўныя грошы за пэўны хабар. А потым ізноў ісці на рынак і купляць даляры, каб зноў здаць іх у банк. Таму, калі нацыянальны банк у канцы жніўня падняў курс даляра да 2800 рублёў, а расійскі рубель зафіксаваў на ўзроўні 1:1,5, шмат што стала зразумелым. Складваецца ўражанне, што музыку нацыянальнаму банку нехта замаўляе. Але ж не спецыяльна дзеля карысці дробных валютчыкаў і чаўночнікаў наша фінансавая сістэма выпісвае такія піруэты, дарэчы, магчымыя толькі ва ўмовах рублёвай зоны. У краінах, якія ўвялі свае валюты, Эстонія, Латвія, такіх афёраў не назіраецца, пісаў Віталь Малашка ў газеце «Свабода» ў верасні 93-го году. Тое, пра што пісаў дэпутат і супрацоўнік кантрольнай палаты Віталь Малашка, праз гады пацвердзіў бізнесовец і відавец Пётр Марцаў, калі распавядаў пра гутарку з кіраўніцай аднаго з банкаў. Цытую. «Пётра, «Чаму вы не бярэце ў мяне крэдыт?» Я кажу: «Ну як? Гэта ж працэнты трэба плаціць. Са сваімі грашыма лягчэй працаваць». Тут яна, кіраўніца банку, упершыню дала мне зразумець, як працуе банк. «Вазьміце ў мяне крэдыт на мільён даляраў». «І куды мне яго ўкласці? У мяне ж усё распісана, цяпер лішніх здзелак няма». «А вы просто вазьміце ў рублях і канвертуйце, перавядзіце ў валюту. Ну, больш нічога не рабіце». Банкірка растлумачыла мне, што грошы можна зарабляць проста з грошай. Канвертуеш рублёвыя рэсурсы, а калі курс рубля падае, прадаеш траціну даляраў і закрываеш крэдыт. Усё астатняе застаецца ў цябе. Яна навучыла мяне зарабляць на інфляцыі, не робячы нічога. Натуральна, некімі грашыма я дзяліўся з ёй, і з, тут я прапушчу, прозвішча, хто хоча, можа прачытаць, гэта кніжка Саша Раманавай «Марцаў», выданне 2016 года. Дык вось, піша «Марцаў», дзяліўся з такім-то, які ў той час быў старшынём банку. Тады ж нічога не было. Ні страхавых кампаній, ні залогаў. Можна было падаць банку любую фальшывую дамову, даць банкіру адкат памерам 10% ад сумы і, атрымаўшы крэдыт, узяць і зваліць. «Мы так і рабілі». Канец цытаты. Я прыбраў прозвішча слова Марцева, непацверджанае дакументальна, але яны паказваюць слушнасць нашых тагачасных заяў пра асабістую зацікаўленасць банкаўскіх кіраўнікоў у тым, каб якамага даўжэй не ўводзіць нацыянальную валюту і адцягваць стабільнасць фінансавай сістэмы. Імклівая інфляцыя трымала людзей у стане няпэўнасці за будучыню. Людзі ўвязывалі інфляцыю з эканамічнымі цяжкасцямі, з дэмакратыяй і незалежнасцю, чаму ў немалой ступені спрыяла дзяржаўная прэса, але пра гэта ў іншым месцы.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Раздзел «Як жылі дэпутаты». Вось тут Сярожа, пад панэллю, можна прымацаваць пераключальнік, ён не будзе нікому бачны. Ад яго працягнуць дрот пад капот, дзе сістэма запальвання, і калі нехта паспрабуе сагнаць машыну, ён проста не завядзе рухавік без гэтага патаемнага пераключальніка. Я на сваёй Волзе такое паставіў. Ёсць яшчэ некалькі карысных штучак. Прыцягніце як-небудзь машыну да мяне ў гараж, за пару дзён усталюю. Я уявіў Васіля Быкава, які корпаецца ў гаражнай яме пад маім аўто, і прыдумаў нейкую нагоду, каб адмовіцца. Ужо пазней, калі ў Празе слухаў ягоны аўтамабільны расповед, і пашкадаваў. Васіль Уладзімірович любіў поркацца з аўтамабілем, і для яго гэта быў адпачынак, спосаб адключыцца ад пісьмовага стала. Праўда, самога Быкава за рулём я ніколі не бачыў, але падвозіць яго з пасяджэння ў Сойму ці з нейкіх іншых мерапрыемстваў даводзілася часта, бо якраз у студзені 93-го году я абзавёўся сваім першым аўтамабілем. Прыгнаў з Нямеччыны чырвоны Міцубісі «Кольт» 1980 году выпуску. Аўтамабіль не новы, затое не трэба было ісці на паклон да Кебіча, каб набыць без чаргі новыя «Жигулі». Тады прыгнаныя з заходняй Европы аўто называліся іншамаркамі, як быццам у Беларусі была свая аўтамабільная вытворчасць. Я маю на увазе, канешне, легкавыя аўтамабілі. Увогуле, машына была неблагая, як казала мая жонка, прыёмістая, хаця кожныя 3-4 месяцы трэба было рабіць нейкі дробны рамонт. Ляцела то адно, то другое. Праз год пасля набыцця мая Міцубісі праславіцца на ўсю краіну ў дакладзе Лукашэнкі, як сімбаль карупцыі ды асабістай нясціпласці ў шэрагах апазіцыі. З набыццём першай у жыцці машыны жыццё змянілася. Здавалася, што паспяваю зрабіць у некалькі разоў болей. Але і клопатаў з'явілася болей. Прычым ад першага дня з моманту рэгістрацыі ў Менскай ДАІ па праспекце Дзяржынскага. На машыну трэба было атрымліваць нумары, і тады гэта займала дзень, а то і болей чакання ў чарзе. Мне параілі звярнуцца да старшыні Менскай ДАІ падпалкоўніка Анатоля Сідарэні. Прыходжу да седарэння, тлумачу, у чым справа. Няма праблемы, вы які нумар хочаце? У сэнсе перапытываюся. Якія там хочаце лічбы? Ды мне ўсё роўна, адказваю. Седарэння паглядзіў на мяне як на дзівака. Ведаеце, гаворыць, тыя, хто да мяне дабіраюцца, просяць спецыяльныя нумары. Вы першы мне такое кажаце. Ну дык я дам вам вельмі добры нумар. Ён дастаў з сейфа нумарныя знакі, нейкія паперы і сказаў, у які кабінет я мушу зайсці, каб у нечым распісацца. Нумар мой быў Mi-0975. Я і цяпер не ведаю, што гэта азначала, але менскія даішнікі ад майго аўто шарахаліся. Але не ў першы дзень, бо ад начальніка ДАІ я паехаў, не прыкруціўшы нумары. Трэба было свідраваць дзіркі, а прымацаваў іх пад пярэднім і заднім шклом, як мне і параілі ў аўтаінспекцыі. На праспекце Дзяржынскага ў бок дому ўраду мяне спыніў афіцэр ДАІ, капітан. Ён адразу сеў маю машыну, запатрабаваў дакументы і пачаў допыт. Значыць, набыў іншамарку, напэўна, бізнесмен. А нумар прыкруціць рукі не дайшлі. Зараз я табе запішу перавышэнне хуткасці, зраблю дзірку. А магу і правы забраць. Шкада няма прылады на алкаголь. Ты б мне дыхнуў. Відаць, капітан быў нечым моцна раззлаваны, альбо дзень у яго не склаўся. Гэта было першае сутыкненне з інспектарам ДАІ. І ў мяне, што называецца, адняло мову. У мяне нават не ўзнікла ў той момант думкі, што гэтую агрэсіўную тыраду я магу спыніць адным рухам, дастаўшы з кішэні дэпутацкае пасведчанне. Я ліхаманкава думаў, чым выкліканая такая агрэсіўнасць і якое мне можа быць пакаранне. Я заплаціў нейкі дробны штраф, капітан кінуў мне дакументы, і я паехаў. Хвіліну праз 20 я ўжо быў у авальнай зале, падышоў да Владзіміра Заблоцкага, ён звычайна даваў мне аўтамабільныя парады. Заблоцкі сказаў, што такіх людзей, як той капітан, трэба ставіць на месца, што мне варта было спытацца ягонае прозвішча. Зрэшты, гэта не істотна, можна хутка знайсці. Вось якраз міністр генерал Егораў у зале. Праз гадзіну капітан будзе звольнены. Я ўсё ж вырашыў не турбаваць міністра ў прыватнай справе. Увогуле, ніколі не было жадання неяк выкарыстоўваць дэпутацкі статус, каб даказаць свае перавагі пры нейкіх асабістых патрэбах. І ў тую аўташколу я хадзіў паўгода, пару разоў на тыдзень, у тым ліку і ў часе сесію Вярхоўнага Савету. Адмовіўшыся ад прапановы намесніка міністра ўнутраных справ аформіць правы кіроўцы хутка і без праблемаў.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел пра грошы, стрэс і залежнасць. Заробак у дэпутатаў Вярхоўнага Савету быў розны ў залежнасці ад месца працы. Не ведаю, колькі атрымлівалі нашыя палітычныя апаненты, якія былі старшынямі ды дырэктарамі, а вось што датычна дэпутатаў апазіцыі БНФ, дык зарплата на сталай пасадзе парламенцкай камісіі вагалася ў межах 40-50 даляраў. Ну а хто сумяшчаў дэпутацтва з іншай працы, атрымлівалі столькі ж, колькі іх калегі на заводзе ці ў інстытуце. Ведаю, што заробак пазняка некалькі гадоў быў часткай стаўкі навуковага супрацоўніка – 15 даляраў. Паколькі значную частку ён праводзіў не ў інстытуце, дык лічыў немагчымым атрымліваць там зарплату ў поўным аб'ёме. Але ўсе мы штомесяц атрымлівалі так званыя дэпутацкі. У савецкія часы гэта было 50 рублёў, а ў 93-м нешта каля 5 даляраў.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.